Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. 29-yanvar, yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlarida bo'lamiz. Bugungi dasturimizda
То есть это будут чисто формальные выборы. Заранее уже можно сказать на 100%, кто там будет избран президентом. Это
Туркменистон учун амалдаги президент Бермухамедовнинг ғалабаси муқаррар кўрилаётган сайлов 2017-йилнинг февралида ўтади.
Hozirgi paytda qish prezidentlarining pensiyasi davlatdan beriladigan, ularga $205,000. Bundan tashqari ular umrbod maxfiy xizmat himoyasida bo'ladi o'zlari
va tarixda va yaqin tarixda ham bu sobiq davlat rahbarlarining imtiyozlarini cheklashga urinishlar ham bo'lgan ekan. Masalan, 1997-yili
tafsilotlar eshittirishimiz davomida.
Turkmaniston uchun amaldagi prezident Berdimuhamedovning g'alabasi muqarrar ko'rilayotgan saylov 2017-yilning fevralida o'tadi. Turkmaniston prezidentligi saylovlari ham yaqinda O'zbekistonda o'tgan saylov ssenariysi bo'yicha tashkil qilingani. Ammo saylovlar ortidan Turkmanistondagi mavjud rejimning biror bir islohotlarga borishi shubhali baholanmoqda. Turkman faollariga ko'ra, mamlakatdagi vaziyat faqat inqiloblar tufayligina o'zgarishi mumkin.
Изменения, позитивные изменения могут произойти только путем революции.
Мавзу тафсилотлари билан Америка овозида мен Малик Мансур. Туркманистон Марказий сайлов комиссиясы декабр ойида эълон қилинган президентлик сайлов кампаниясы доирасида 4 нафар номзодни рўйхатга олган. Улардан бири Туркманистон демократик партияси томонидан сурилган амалдаги президент Қурбонгули Бердимухамедов номзоди. Туркманистон президентлиги учун курашувчилар қаторида аграрлар партиясидан Durduqilich O'razov, Sanoat va Tadbirkorlar partiyasidan Bekmurod Ataliyev, Tashabbus guruhidan Maqsad Ananyepasovlarning nomzodlari bor. Avvaldagi prezident Berdimuhamedov xoli qilinganda boshqa nomzodlar jamoatchilikka tanish emas. Turkman faollariga ko'ra bunga zarurat ham yo'q. Nomzodlar faqat Berdimuhamedovning adolatli g'alabasini ta'minlash uchun saylovda qatnashishmoqda. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan turkman yozuvchisi Ak Belsapar Turkmaniston prezidentligi uchun saylovlar yaqinda O'zbekistonda o'tgan saylov ssenariysi bo'yicha tashkil etilganligini aytadi.
Выборы в Туркменистане и Узбекистане, они как две капли воды похожи друг на друга. И у вас, и у нас они проходят чисто формально.
Turkmaniston prezidentligi uchun saylovlar O'zbekistonda o'tgan saylovlarga juda o'xshash. Rasmiyatchilik uchungina o'tkazilyapti xolos. Saylov natijasini oldindan 100% ga aytish mumkin. Lavozimni band etib kelayotgan Berdimuhamedov g'alaba qiladi. U hokimiyatni hech kimga bermaydi. Buni u Niyozovdan meros qilib olgan. Xuddi Niyozov kabi o'z hokimiyatini saqlab qolish uchun tahdid va bosimlardan foydalanib kelmoqda, dedi Akvel Separ.
Выбор президента, которые прошли вот в декабре у вас. То есть это будут чисто формальные выборы. Заранее уже можно сказать на 100%, кто там будет избран президентом. Это естественно.
Yozuvchiga ko'ra, Turkmanistondagi saylovlar O'zbekistondagidan farqli, jamoatchilikka biror bir o'zgarishlar taqdim etadi deb umid qilish qiyin. Mirziyoyev hokimiyatga endi keldi. Berdimuhamedov esa o'z rejimini mustahkamlashda davom etmoqda.
Просто-напросто ждать, что после февральских президентских выборов Бердимухамедов вдруг проснется демократом или полудемократом, это было бы смешно.
Бердимухамедов навбатдаги ғалабасидан сўнг демократ бўлиб уйғонади деишдан йироқман. O'zbekistonda bo'layotgan kichik o'zgarishlar birinchi navbatda hokimiyatga yangi odam kelgani bilan bog'liq. Mirziyoyev hozir jamoatchilik ishonchini mustahkamlash ustida ishlamoqda. Ammo uning o'zi haqiqatda demokratik tamoyillarga ishonadimi, rostdan ham islohotlar o'tkazadimi? Bu masala hali katta savol ostida. Berdimuhamedov esa mustahkam o'tiribdi. Uning hokimiyatiga kutilmagan inqiloblardan boshqa hech narsa xavf solayotgani yo'q, deydi yozuvchi.
Верит ли он сам в демократические изменения, будет ли он действительно серьезно проводить демократические реформы, это еще под большим вопросом. Но он пока как бы добивается доверия узбекского общества, узбекистанцев.
Qurbonguli Berdimuhamedov 3-chi bor Turkmaniston prezidentligiga o'z nomzodini surdi. Avvalroq mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritilgan va prezidentlik muddati 5 yildan 7 yilga cho'zilgan. Bir kishini 2 muddatdan ortiq prezidentlik qilmasligiga doir qonunchilik esa o'zgartirilgan edi. 10 yil avval Turkmanistonning birinchi prezidenti Saparmurod Niyozovni kutilmaganda vafot etishi ortidan hokimiyatga kelgan Berdimuhamedov mamlakat boshqaruviga kirishar ekan islohotlar va'da qilgan edi.
Ждали очень долго. После прихода этого какое-то послабление будет в общественной жизни, но наши ожидания не оправдались. Даже в последнее время, наоборот, ровным счетом, наоборот, происходят очень отрицательные такие негативные изменения.
Berdimuhamedovning hokimiyatga kelgan dastlabki yillarda ham kichik o'zgarishlar kuzatilgan edi. Masalan, fuqarolik jamiyati faollariga tahdid biroz kamaygan, xorijdagilar bilan muloqot qilishga to'siqlar bo'shashgan edi. Ammo keyinchalik hamma narsa yana o'z o'rniga qaytdi. So'nggi paytda odamlarni turli sabablar bilan xavfsizlik xizmatiga chaqirish, ijtimoiy tarmoqda muloqot qilgani uchun tahdid va bosimlar ko'rsatish yanada kuchaydi, deydi yozuvchi.
И допрашивать, пугать, угрожать людям только за то, что они пользуются социальными сетями в интернете или они общаются со своими друзьями, родственниками.
Akvel Separ Turkmanistondagi hozirgi vaziyatni ayanchli baholaydi. Birinchi, prezident Niyozov davridagi yakka hokimlik, diktatura davom etayotgani, xalqdan va jamiyatdan uzoqlashib borayotgan Berdimuhamedov esa yangi boqiy yetakchi darajasiga ko'tarilganligini ta'kidlaydi. Berdimuhamedovning 3-chi muddatga prezidentlikka qolishi yaxshilikka ishorat emas. Uning o'zi qo'shiqlari, kitoblari bilan jamiyatga, xalqqa yaqinman deb o'ylar. Ammo aholi orasida norozilik kayfiyati kuchayib borayotgani kuzatiladi. Chunki Turkmanistonda o'zgarishlar faqat inqilob tufayligina bo'lishi mumkin, deydi yozuvchi.
Pozitivniy izmeneniya mogut proizoyti tolko putyom revolyutsiyi. Si budet ostavatsya u vlasti Berdimuhamedov. Потому что он не понимает, что назревшие демократические реформы просто необходимо проводить.
Turkmaniston prezidentligi uchun saylovlar 2017-yilning 12-fevralida bo'lib o'tadi. Turkmanistonliklar navbatdagi prezidentni 7 yil muddatga saylashadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Washington choyxonasi teledasturining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugun studiyamizga hamkasbim Shohruh Hamroni ham taklif qilganmiz.
Rahmat Behzod, mana Barak Obama 8 yillik muddatini yakunlab, demak, Oq uydan ketdi, o'rniga Donald Trump keldi. Biz bugun sobiq prezidentlar Oq uydan ketganidan keyin nima ish qiladi? Ularga qanday davlat imtiyozlari beriladi? Umuman prezidentlik hayoti qanday? Mana shu haqda suhbatlashamiz.
Rahmat. Mana siz Barak Obamani tilga oldingiz. Hozir endi Barak Obama prezident emas. Ayni paytda u qayerda, nima ishlar bilan band?
20 yanvar kuni, inauguratsiya kuni, demak, Barak Obama Oq uy kalitini Donald Trampga topshirib, Kaliforniyaga jo'nab ketdi, ta'tilga, shaxsiy ta'tilga. Kaliforniya janubida Palm Springs degan bir bahavo tog' yon bag'rida joylashgan bir hudud bor. U yerda xorijiy mehmonlarni ham qabul qilishadi. U yerda Barak Obama oilasi bilan 4 kuncha vaqt o'tkazib, ayni paytda Karib orollariga jo'nab ketdi. Britaniyalik tadbirkor Richard Bransonga tegishli xususiy orollardan birida hozir bu tadbirkorning mehmoni ular. Maqsad nima? Maqsad dam olish, hordiq chiqarish. 8 yillik haligi prezidentlikdan keyin o'zingiz bilasiz, saylov kampaniyasi qanchalik shovqin-suron bilan o'tdi. So'nggi 8 yilda ilk bor Barak Obama haligi oliy lavozim bilan keladigan majburiyat vazifalardan ozod, uning bo'ynida emas. Endi umuman olganda Oq uyni tark etgan prezidentlar bir muncha muddat haligi sukunatda bo'lishadi, jamoatchilikka ko'rinishmaydi. Yangi prezidentni ham tanqid qilishmaydi. Ketishidan oldin prezident Obama aytgan ediki, o'zimni haligi ovozimni eshitaverib charchab ketdim, menga ozgina haligi sukunat kerak deb aytgan edi.
Tushunarli. Demak, prezident sobiq prezident Barak Obama ayni paytda 8 yillik davlat rahbari lavozimidan keyin mana dam olish, oddiy fuqaro sifatida dam olishda ekan. Uzoq muddatli bir uning faoliyatini, kelajakdagi faoliyatini hisobga olib, u kelajakda u nimalar bilan shug'ullanmoqchi, rejalari qanaqa?
To'g'ri, mana hozir sobiq prezident deyishga ham endi o'rganishimiz kerak. Obama hozir 55 yoshda, hayotining yangi bir sahifasini boshlayapti. Hali ham yosh, xalq orasidagi reytingi hozir 60% atrofida. Poytaxtda qolishining sababi oddiy, chunki kichik qizi maktabda o'qiyapti. Uni maktabni tamomlaguncha shu yerda bo'lishadi va undan so'ng ikki qizini haligi universitetga kuzatib, qayerga ko'chishni ular hal qilishadi. Endi yaqin oradagi rejalar haqida gapiradigan bo'lsak, kutubxona ochish, jamg'arma tuzish, jamg'arma uchun mablag' to'plash, kitob yozish. Demokratik partiya islohotiga kelsak, bu masala ham prezident Obama uchun muhim, chunki bilamiz, saylovda uning partiyasi katta bir mag'lubiyatga uchradi. Kutilmaganda Kongressning har ikki palatasini boy berishdi, Oq uyni boy berishdi. Endi partiyani qayta oyoqqa turg'azish kerak va ko'pchilik undan mana shu borada yordam kutyapti, ruhiy madad berishni kutyapti undan. Kelajak haqida gapiradigan bo'lsak, sobiq prezident huquqshunoslik sohasiga qaytishi mumkin. U avval huquqdan dars bergan va 3 oliygohni hozir tilga olishyapti. Bu biri Garvard, Chicago universiteti, yana biri Columbia universiteti. Ya'ni o'sha yerga borib dars berishi mumkin. Endi sobiq prezident shuningdek sportga juda qiziqadi. U basketbol ishqibozi. Suhbatlaridan birida aytgan ediki, haligi o'zimning bir basketbol komandamni sotib olib, uni boshqarishga qarshi emasman deb aytgan edi. Hillary Clinton agar saylanganida edi, Barak Obamani haligi Oliy sudga tayinlanishi, nomzod etib tayinlanishi ham mumkin edi va shunday niyatda edi. Bu, demak, amalga oshmadi. Obamaning yangi kitob yozishi haqida ham gapirdik. Uning bu 4-chi kitobi bo'ladi. Buning uchun mana hozirdan bilamiz, $20 million u gonorar olishi kutilyapti.
Ana endi sobiq prezidentlar Amerika hukumatidan, davlatdan qanaqa imtiyozlar, yordamlar oladi? Aynan sobiq prezident sifatida shu vaqtda gaplashsak.
Prezident sifatida, ya'ni AQSh rahbarlari yiliga $400,000 oylik oladi, maosh oladi. Hozirgi paytda AQSh prezidentlarining pensiyasi davlatdan beriladigan, ularga $205,000. Bundan tashqari ular umrbod maxfiy xizmat himoyasida bo'ladi, o'zlari va oilalari tibbiy sug'urtani saqlab qolishadi. Undan tashqari ular ofis bilan ta'minlanadi. Amerikaning istagan burchagida ular o'z idorasini ochishi mumkin va odamlarni yollashi mumkin. Buning uchun ham qariyb $100,000 davlat ajratadi pul.
Mana Washingtonda bu oila, Obama oilasi ma'lum bir muddat qoladi deb gapirdingiz. Ularni biz saytimizda ham, boshqa dasturlarimizda ham bu haqda yoritdik. Ya'ni ular aynan Washingtonning eng boy mahallalaridan birida $6 million uyni ijaraga olishayotgan ekan va u yerdagi oylik ijara to'lovi $22,000 ekani haqida biz ma'lumot berdik. Demak, shuni qurbi yetadigan darajada imkoniyatlar bor. Siz aytganingizdek, nafaqat davlatdan oladigan nafaqa, balki o'zlari gonorar va har xil tashkilotlarning boshqaruv kengashiga kirishi mumkin, ulardan maosh oladi yoki nutqlar bilan turli tadbirlarda, konferensiyalarda qatnashishi mumkin. Shular orqali ham ular ko'p daromad qilishadi.
Shunga bir misol keltirsam, behisob mana masalan Bill Clinton so'nggi 15 yilda, 2000-yildan 2015 yilgacha $150 million haq olgan. Turli tadbirlarda, marosimlarda o'zining har bir, ya'ni nutqi uchun ular
faqat nutqining o'ziga
$100,000, $150,000, $200,000 borishi mumkin. Mehmon bo'lib borib, bir joyda nutq so'zlashi uchun.
Umuman AQSh tarixida bunday imtiyozlar qachondan boshlangan? Masalan, Amerikada bugungi Amerika tizimi hokimiyati va prezidentlik boshqaruvi tashkil topgandan beri bormi bu imtiyozlar yoki keyinroq tashkil topdimi? Tarixi haqida nimalarni bilamiz?
Endi 1958 yilgacha bunday imtiyozlar prezidentlarga berilmagan. 1958 yilda Kongress qonun qabul qilgan va demak prezidentlikdan ketgan shaxslarni pensiya bilan ta'minlash to'g'risida. 58 yilda pensiya miqdori $25,000 tashkil etgan. Agar bugungi haligi pulga o'giradigan bo'lsak, bu taxminan $210,000-$211,000 tashkil etadi.
Demek,
ya'ni
inflyatsiya hisobiga o'sha daraja saqlanib qolingan.
Ya'ni bugungi haligi sobiq rahbarlar oladigan pensiya bilan pensiya miqdori bilan teng bo'lgan o'shanda ham. Qonun qabul qilinishiga nima sabab bo'lgan degan savolni o'rtaga tashlaydigan bo'lsak, 33-chi prezidenti Qo'shma Shtatlarning Garri Truman aytishlari bo'yicha, tarix kitoblarida yozilishicha, hech qanday pensiyasiz va maxfiy xizmat himoyasisiz Oq uyni tark etgan ekan va prezidentligining o'sha oxirlarida hatto bankdan kredit olishga majbur bo'lgan ekan. Kongress mana shuni hisobga olgan holda haligi Qo'shma Shtatlardek davlatning prezidenti, sobiq prezidentlari muhtojlikda yashamasligi kerak. Davlatni boshqargandan keyin ish topishga, ish qidirishga majbur bo'lmasin degan ma'noda o'shanda 58 yilda qonun qabul qilingan.
Barak Obama va uning oilasi uchun Oq uy 8 yil davomida birinchi uy bo'ldi. Buni farzandlari birinchi kelishganda yosh bolalar bo'lgan, shu yerda ulg'ayishdi. Hozir mana universitetga, kollejga kirish bir yoshiga yetishdi. Umuman Oq uydan ko'chib chiqish jarayoni qanday bo'ladi? Mana 8 yil davomida nafaqat davlat bergan buyumlar, balki ularning shaxsiy mol-mulklari bor. Butun bir 8 yillik hayotida to'plagan hamma boyliklari, boshqa narsalari bor. Ularni olib chiqishning o'zi bo'lmasa kerak Oq uyda.
Shunday. 20-yanvar inauguratsiya kuni o'zi qanday jarayonlar ro'y beradi, Oq uy haligi muddati tugayotgan rahbardan yangisiga qanday o'tadi, mana shu jarayonga bir nazar tashlasak, demak, inauguratsiya kuni ertalab yangi prezident cherkovga boradi, u yerda ibodat qiladi, so'ng Oq uyga boradi va muddat tugayotgan prezident bilan o'tirib, ular choy ichishadi va undan so'ng birgalikda Kapitoliy tomon yo'l olishadi qasamyod marosimiga. Va u yerdan, demak, qasamyoddan keyin muddat tugayotgan prezident istagan bir manziliga uchib ketadi. Mana shu, demak, vaqt mobaynida ikki prezident Oq uyni tark etganidan keyin Oq uyda katta bir o'zgarishlar boshlanadi, tayyorgarlik boshlanadi yangi prezidentning kirib kelishiga. Bunga deylik, biz ko'rgan manbalarda yozilishicha 5-6 soat ichida bu ishni, demak, bajarish kerak.
20-yanvar kuni.
20-yanvar kuni. Albatta, u yerda yuzlab xizmatchilar bor, ular ishning katta qismini bajaradi. Qizig'i, Oq uyga ko'chib kirish yangi prezidentning o'zining zimmasida. Ketayotgan prezident o'z buyumlarini, jihozlarini olib chiqish ham uning zimmasida. Ya'ni ishchi yollash, o'sha tashuvchilarni, yuk mashinasini yollash hammasi prezidentlar o'z cho'ntagidan buni qoplashi kerak va yollanma ishchilar endi Oq uyga kira olmaydi. Ularning vazifasi o'sha buyumlarni olib kelib, Oq uy ostonasigacha olib kelish. O'sha yerga olib kelib tashlangandan keyin boshqa xizmatchilar, Oq uyning doimiy xizmatchilari buyumlarni olib, ichkariga joylab, taqsimlab, hammasini yangi prezident uchun tayyorlab qo'yishadi.
Har bir prezident bilamiz, ko'chib kirishganda ular Oq uyni o'sha o'zlari yashaydigan 2-3 etajidagi xonalarini yoki Oval Office, prezident kabinetini o'zlariga mos qilib, mebellarini yoki parda, gilamlarini o'zgartirishi mumkin. Tramp davrida ham shuni kutsak bo'ladi.
Bo'ladi. Yangi prezident, yangi saylangan prezident Oq uyni o'z xohishiga qarab o'zgartirish huquqiga ega, imkoniga ega, lekin esa tushish kerak, Oq uy bu AQSh tarixining bir parchasi, bir bo'lagi, o'ziga xos bir muzey. Bu hashamatli binoni haligi tarixiy ahamiyatga ega qismlarini o'zgartirib tashlashga ruxsat berilmaydi. Albatta, yangi prezident va uning oilasi mana shu joylarda biz o'zgartirish kiritmoqchimiz degan ariza bilan murojaat qilishi mumkin. Oq uyni, demak, asrab avaylash qo'mitasi bor. O'shanga murojaat qilib ruxsatnoma olgandan keyin, ayniqsa o'sha binoning birinchi qavatida o'zgartirishlar qilishga ruxsat beriladi. Endi prezident va oilasi yashaydigan 2-qavatda o'zgartirishlar qilish imkoni bor va shunda erkinlik beriladi. Aytishlaricha Lyndon Johnson, prezident Lyndon Johnson prezident bo'lganida o'sha maxsus dushxona o'ziga qurib berishni so'ragan ekan. Suvni katta bir bosimda purkaydigan, demak, sistema qurib berishgan unga va bu bir murakkab loyiha bo'lgani uchun demak, o'sha loyiha uchun mas'ul bo'lgan santexnik uning asabi buzilib, bir necha kun hatto kasalxonada yotgani haqida tarix kitoblaridan bilamiz buni. Richard Nixon haqida ham bir qiziq narsani o'qidim. Prezident Nixon bowling o'yini ishqibozi bo'lgan ekan va Oq uyning podvalida bir o'zi uchun haligi bowling xonasini qurdirgan. Va bir kuni, demak, oshxona xodimlaridan biri bilan o'sha yerda bowling o'ynab 2 kechasigacha qolib ketishgan ekan. O'yin haligi o'yinga berilib, o'yin tugagandan keyin haligi Frankie ismli odam, janob prezident, endi men qanday qilib uyga boraman, xotinimga nima deyman, prezident bilan soat 2 kechasigacha bowling o'ynadim desam hech kim ishonmaydi menga deganda, prezident Nixon uni o'z kabinetiga olib kirib, qo'li bilan maktub yozib, qo'l qo'yib, tushuntirish xati qilib, uning
prezident farmonini yozib, demak, jo'natgan.
Bergan ekan qo'liga. Buni tarix kitoblarida shunday hikoyalar bo'lgan, voqealar bor.
Va mana Oq uyga kiritilgan o'zgarishlar haqida gapirdingiz. Prezident Obama davrida ham bolalar uchun o'yin maydonchasi qurilgan ekan Oq uy hovlisida. Demak, undan ilgari deyarli barcha prezidentlar yosh farzandlari bo'lmagan Oq uyga kirishganda. Obama 2009-yilda kelganda uning farzandlari juda yosh edi. Ular uchun o'yin maydonchasi qurilgan. Va hozir endi ketishayotganda bu o'yin maydonchasini bir uysizlar markaziga ehson qilishibdi. Demak, bu yerdan ko'chirib, u yoqqa olib borib topshirishar ekan. Shunaqa deb o'qidim.
Shu yerda yana qayd etib o'tsak, Behzod, ta'mirlash, mana shu Oq uyni o'zgartirish, ta'mirlash ishlariga Kongress yangi prezident saylanganda pul ajratadi. Bu miqdori 100,000 dollar, demak, atrofida. Va yangi oila, yangi prezident dizaynerlarni, dekoratorlarni olib kelib, Oq uyni o'zining, demak, didiga qarab o'zgartirish huquqiga ega.
Barak Obama sportga, basketbolga qiziqish haqida gapirdik. Oq uyda ayni paytda Obama basketbol va tennis maydonchasini ham qurdirgan ekan. Ya'ni bitta maydon uni ham basketbol uchun ham tennis uchun foydalanishi mumkin qilib tayyorlashgan. Shu ham hozir esimga tushib qoldi. Endi mana sobiq prezidentlar haqida gapiryapmiz. Ayni paytda nechta sobiq prezident hayot? Kim ular?
Barak Obama, demak, 5-si bo'lib qo'shildi. Ungacha 4 AQShning 4 sobiq prezidenti bor. Bu Bill Clinton, ikkala Bush, Jimmy Carter, ana endi ular qatoriga Obama ham qo'shildi. Endi prezidentlikdan keyin kitob, memuar yozish, kutubxona ochish, o'zining jamg'armasini tuzish, mana shular bir shunday bir an'anaga aylangan. Bill Clintonni oladigan bo'lsak, u katta bir jamg'arma tuzdi, global jamg'arma. Demak, 97 yildan beri 2 milliard dollar atrofida pul jamg'argan va bu pulni u shu insoniyat taraqqiyot yo'lida, ravnaq yo'lida, kasalliklarga qarshi kurash uchun sarflab kelyapti. Qizig'i, bu o'zining haligi fondidan Clinton va uning rafiqasi, oila a'zolari maosh olmaydi. Bundan tashqari, Clinton xalqaro sahnada ham juda faol sobiq prezident. Deylik, 2004 yilda Indoneziyada bo'lgan tsunami esingizda bo'lsa kerak, o'shanda Clinton, demak, kenja Bush bilan birga o'sha joylarga borib, ko'zdan kechirib va 2005 yilda Amerikaning o'zida Katrina to'foni ro'y berganda ikkala prezident yana borib o'sha yerga haligi xayr-ihson ishlarining boshlarida boshida turishgan edi. 2009 yilda esa Shimoliy Koreyada ikki amerikalik jurnalist hibsga olinganda prezident shaxsan o'zi borib muzokara o'tkazib ularni ozod etishda qatnashgan edi. Endi kenja Bushni oladigan bo'lsak, u prezidentligidan keyin bir muncha payt ko'zdan g'oyib bo'ldi. Texas shtatiga, o'zining ona shtatiga ko'chib ketdi va asosan o'sha o'zining ranchosida, demak, rassomchilik bilan shug'ullanib kelyapti. Albatta, turli tadbirlarda, tantanalarda, bayramlarda kelib qatnashadi. Kenja Jorj Bush Donald Trampga ovoz bermagan. U o'zining ukasi Jeb Bushning prezident bo'lishini istagan edi, unga maslahatchilik qilgan edi, saylov kampaniyasida unga yaqindan yordam bergan edi. Endi suhbatlaridan birida kenja Bush, meni televizorda ko'rsatishmasa ham mayli, men mana shu sahna ortida haligi xalqqa kamtarona xizmat qilib yashash menga ma'qul deb aytgan edi. Jimmy Carterni oladigan bo'lsak, Jimmy Carter ulug' yoshiga qaramasdan eng aktiv, energiyaga boy bir prezident deb ta'riflasak xato bo'lmaydi. Hozir u 92 yoshda. Kattaligi.
Shunga qaramay, kuni kecha o'tgan inauguratsiyaga ham keldi.
Inauguratsiyaga
ham keldi. Ota Bush lekin kela olmadi, u kasalxonaga tushib qolgani haqida eshitdik, u qatnasha olmadi.
81 yilda, demak, xizmatini yakunlagan bo'lsa, mana 35 yil bo'lgan bo'lsak, Jimmy Carter tinimsiz haligi ishlab keladi, mehnat qilib keladi. 14 kitobning muallifi. 82 yilda Carter o'zining Carter markazini ochgan. Uning faoliyati asosan ikki qismdan iborat: dunyoda tinchlikni targ'ib qilish va ikkinchidan har xil shu kasalliklarga qarshi kurashish. Va 2002 yilda Jimmy Carter tinchlik bo'yicha Nobel mukofotini ham mana shu qilgan ishlari uchun qo'lga kiritdi. Endi uni bilganlar aytishadiki, uning prezidentligi u hozirgacha qilgan ishlarning shunchaki bir boshlanishi edi deb aytishadi. Carterning o'zidan so'rasangiz ham, Oq uydan keyingi hayoti ancha haligi prezidentligidan ko'ra mazmunliroq haligi bo'lgani, sarguzashtga boy ekanini janob Carter aytgan suhbatlarda.
Shohruh, qiziqarli ma'lumotlar uchun katta rahmat. Studiyamizda bugun bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib qoldi. Aziz teletomoshabinlar, mavzu sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. Hozircha shu yerda sizlar bilan xayrlashamiz.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com da kuzatib boring. Facebook, Odnoklassniki va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham bormiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.